Твій подкаст на Суспільне Кропивницький.
Площі біля Кропивницької міської ради стоїть пам'ятник. Вусатий чоловік на п'єдесталі рукою тримає стілець. Приїжджі та й місцеві теж часто фотографуються біля нього. Я й сама по дорозі на роботу бачу, яка там інколи буває черга, щоб зробити фотографію у Фейсбук, Інстаграм чи просто на пам'ять. Знизу на п'єдесталі є напис «Служіння громаді має бути метою життя». Цей чоловік перший в тоді ще Російській імперії ініціював створення книги з історії міста. Завдяки йому у тоді ще Єлисаветграді з'явився трамвай та водопровідна система. Але його звинувачують у єврейських погромах, антиукраїнських поглядах та у тому, що він споював єлисаветградців. Цей епізод про міського голову Єлисаветграда з 1878 по 1905 роки Олександра Пашутіна. На його честь назвали вулицю, а чи заслужено – давайте розбиратися. Спершу нагадаю, де розміщена вулиця Пашутінська у Кропивницькому. Вона починається від вулиці Єгорова, де управління служби з надзвичайних ситуацій в області, та простягається до річки Інгул, до мосту, на якому закохані вішають замки зі своїми іменами. На Пашутінській можна побачити галерею Єлисаветград, єврейську синагогу, обласний краєзнавчий музей та центральний ринок. Якщо заглибитись в історію, то це найперша вулиця, яка виникла в Єлисаветграді. Тоді вона мала назву Невська, пише у своїй книзі «Вулицями рідного міста» краєзнавець Юрій Матівос. До пожежі у 1750-х роках була головною вулицею. Там жили багаті люди та розміщувались державні установи. У 1842 році цю вулицю першою замостили та облаштували тротуарами. Пашутінською її назвали вже після смерті Олександра Пашутіна. Але коли владу захопили більшовики, її перейменували на честь одного з місцевих борців за радянську владу – Івана Компанійця. Свою сучасну назву вона отримала аж у 1993 році. І так уявляємо осінь в Єлисаветграді. 26 листопада 1842 року у сім'ї Пашутіних народився хлопчик – Олександр. Батько його – потомственний почесний громадянин міста Микола Пашутін. Мати – донька купця Ірина Остроухова. Пашутіни жили на вулиці Безпопівська. І це не просто так. Справа в тім, що їх родина була розкольниками – старообрядцями. Це православні, які були проти російської православної церкви та реформ московського патріарха Никона. Вони хрестилися двома пальцями, не стояли на колінах, відмовились переписувати церковні книги, визнавали лише старі ікони і залишились вірними ще цілі низці обрядів, які змінилися під час реформ.
Вулиця Гоголя є, а тоді її частина називалася Безпопівська.
Юрій Митрофаненко, історик.
Тобто, що це означало, що там була церква, але в тій церкві рідко можна було зустріти священника. Що ж це була за церква? Це була церква старовірів або розкольників. Вони втратили священників, одні були знищені, інші перейшли в іншу віру. Ці люди, вони були дуже кмітливими до бізнесу. Ну, говорячи сучасною мовою, як нас навчили колись під час семінару в Польщі, вони володіли підприємницькою компетентністю. Серед них було дуже багато купців-підприємців. І от одним з них був якраз Микола Пашутін. І тому, скажімо так, Олександру було в кого набуватися у цієї підприємницької компетентності.
Так, родина Пашутіних мала бізнес. Вони торгували алкоголем та бакалією. Після того, як Олександр закінчив Одеське комерційне училище, цей бізнес повністю перейшов до його рук. Відомо, що керував бізнесом він успішно, адже прибуток з нього годував Пашутіна протягом усього життя.
Дуже часто дорікають Пашутіну, що Пашутін споював населення, тому що в нього був горілчаний бізнес. Це був абсолютно легальний і незаборонений бізнес.
Юрій Митрофаненко.
А стосовно стереотипів, хто кого споює, одну пісню мені колись розповідали на семінарі, дивіться, такого змісту. «Іде козак додому, нікого не чіпає, біля шинка прохаджає, тут жит шинка вибігає, козака за чуба хапає, і в шинок його затягає, і горілку козаку в рота заливає». Тобто, хто винуватий? Той, не той, хто п'є, а той, хто виробляє і продає. Питань стосовно Пашутіна, що він не платив податки, подив законодавства немає.
25 червня 1871 року Пашутіна обрали гласним Єлисаветградської міської думи. Коротше, він став депутатом і пробув ним аж 7 років, поки не став міським головою. У період свого депутатства він не тільки вчився місцевому самоврядуванню. У 1875 році 28-річний Олександр одружився з молодою вдовою, якій був тоді 21 рік. Її звали Марія Корнієнко-Спендовська. Про те, як жила пара у шлюбі, нічого не відомо. Та, скоріш, не дуже щасливо. Вони розлучилися у 1894 році, проживши разом 19 років. Дітей в їх родині не було. Та залишимо цю тему, адже відомим серед кропивничан Пашутін став не через свій шлюб. Доленосна для нього дата – 12 травня 1878 рік. У таємному голосуванні за нього проголосували 50 гласних з 55. Що цікаво, до Олександра двічі цю посаду займав батько – Микола, а також тричі – батьків брат Яків Пашутін. На посаді градоначальника Олександр Пашутін був 27 років. За цей час багато що змінилося в місті. Недарма ж частина істориків Кропивницького часи його правління відносять до Золотої доби. Одним з основних досягнень є створенням водогону. До цього люди носили воду у будинки з колодязів або набирали просто з річки.
Коли з'явився водогін, це в місті було, давайте так, перепис 1911 року, 75 тисяч населень. До того, скажімо так, тисяч 50 населень. І місто без водогону. Хтось цю проблему мав вирішувати. Було запрошено Алтухова, який влаштовував водогін в Алушті, тобто теж мав досвід на це. І, будь ласка, місце водогін. Звідки брали воду? Боюсь помилитися, тоді ще не було Дніпра водоканалу, це 1973 рік. Вода, здається, була з озерної балки. З озерної балки вода ось тоді вона йшла по всьому місту. Врахуйте, що місто було значно менше. Декілька фонтанів з'явилось. Давайте так. А фонтани влітку – це кондьори, кондиціонери.
Друге основне досягнення – це, безперечно, трамвай. Так, нині важко повірити, що нашими вулицями колись курсували трамваї. Але до початку війни вони возили людей до потрібних місць. Він з'явився у 1897 році, п'ятий у Російській імперії, після Львова, Чернівців, Києва, Катеринослава, нині це місто Дніпро. А трамвайне депо розміщувалось на вулиці Велика Пермська.
На заводі Ельворті, на всяк випадок, працює кілька тисяч осіб. Треба було вирішити проблему чого? Проблему транспорта. Далі. На вокзал треба було добиратися, на залізничний вокзал? Треба було добиратися, плюс це ж відпочивати треба було? Треба було міський сад. І навіть лінія була, якщо не помиляюсь, на Кущівку. Трамвай рухався до 22.00. Трамвай був електричним, ще раз наголошу, одним з перших в Російській імперії. Пашутін до нього причетний безпосередньо, таки знайшов людей, так інвестиції і так далі, з бюджету було виділено. Коли він зник? 1941 рік. Іван Данилович Петренко пише дуже гарну книжку, називається «Обком утік». Це як відступала більшовицька влада, радянська влада з Кіровограда під натиском німців. І тактика випаленої землі, щоб Дніпрогес не дістався ворогу, Хрещатик не дістався ворогу, щоб трамвай не дістався ворогу. Трамвай підірвали. Німці намагалися його відновити, підірвали, не сам трамвай, а трамвайне депо. Було підірвано підприємство, яке дозволяло трамваям, електричному трамваю рухатися містом. В результаті, як кажуть краєзнавці, з серпня-вересня 41-го року трамвай не рухався, рух його припинився. Коли нацистів вигнали з Кіровограда, це було в січні 44-го року, трамвай вже не відновлювали, рейки використали на оборону, а трамвай відправили до Вінниці. До речі, в Вінниці є пам'ятник трамваю, цілком можливо, що то Єлисаветградський трамвайчик там стоїть.
Є цікава історія. Ще за часи свого депутатства Пашутін був членом правління реального училища та опікуном жіночої і чоловічої гімназій. Нерідко він виручав студентів і просто так вносив плату за їх навчання. Був такий випадок, який лікар Натан Ширман описує у своїй книжці «Спогади лікаря». Коли Натан був студентом, у якійсь розмові висловив космополітичні погляди. Він сказав, що у нього немає батьківщини, що батьківщина для нього – це весь світ. Це було пов'язано з тим, що Ширман – єврей, а такої країни, як Ізраїль, у ті часи просто не існувало. Звісно, що такі висловлювання не сподобались правлінню гімназії, і йому сказали: «Якщо у тебе немає батьківщини, то чому за твоє навчання має платити звичайний руський мужик?» І його покарали. Не тільки позбавили права на безкоштовне навчання, а й заборонили репетиторство. Натан Ширман опинився у скрутній ситуації.
Тоді Натан Ширман, він іде до інспектора гімназії і спілкує, той каже, ну що, гроші є? Той каже, знайшов гроші? Не знайшов. І тоді він йому каже, негайно підіть сьогодні до міського голови Пашутіна. Він почесний опікун нашої гімназії. І попросіть його, аби він заплатив за вас плату за навчання. Зробіть це сьогодні ж, ну тільки не кажіть, що я вам дав таку пораду. Далі починається ще цікавіше, читаємо спогади Натана Ширмана. Я пішов у той же день на квартиру міського голови. До речі, це не перша ситуація, що приходили конкретно до нього додому. Він отримує ту адресу, приходить. На його питання, чим я можу бути вам корисним, це питання Пашутіна, Шерман, я розповів, що закінчу навчання в гімназії, але в мене немає грошей для плати за навчання. І що я прошу його оплатити навчання своє. Питання Пашутіна, діалог дуже цікавий. А якого ви віросповідання? Я єврей. Чому тоді ви не звернулись до своїх єдиновірців? Поясню питання Пашутіна. У євреїв вони жили окремою громадою. У них був кагал. І оскільки вони жили окремо своєю громадою, окрема єврейська лазня, бібліотека, школи, закони, устави, звертайтесь до них. Він каже, я, господин Пашутін, звернувся до вас як до почесного опікуна нашої гімназії. Спрацювало. Пашутін підійшов до ящика столу, витягнув звідти 30 карбованців і дав мені. Ну, сума, чесно кажучи, це не маленька. 30 карбованців. Значить, Шерман, Натан Ширман пише, мене було врятовано. Наступного дня я вніс плату за навчання.
Це історія про те, як Пашутін допоміг єврейському студенту. Але є інші історії, як він не допоміг єврейському народу. Річ у тім, що за каденцію Пашутіна у місті сталися два єврейські погроми. В Єлисаветград приїжджали злочинці, найняті владою Російської імперії, і громили єврейські будинки. Житла грабували, а з людей знущалися. Під час другого єврейського погрому відомі навіть смертельні випадки.
Єврейський погром. В Єлисаветраді він вперше відбувся в 1881 році. Це була каденція Пашутіна. Але питання, хто його організовував? Організовувала його російська влада. 1881 рік вбивають царя Олександра ІІ. В Росії антисемітизм – це був державницькою політикою. Катерина ІІ, коли сказала, ніякої пользи від тих христопродавців государству не буде. Межа осідлості, етнічні переслідування євреїв, там вистачало всього цього. І тут вирішили, що треба налаштувати, щоб вгамувати такі, знаєте, революційні настрої населення, щоб вони виступили, випустити пар, дозволить. Хто? Гасло «Бій жидов, спасай Росію». Євреїв було звинувато в тому, що вони вбили царя, що вони хочуть знищити російську державу. Плюс вони ж всіх споюють, вони живуть своїм особистим життям, своїм кагалам і так далі. Не тої віри, Христа розіп'я. Ну, коротше, всі види ось антисемітизму. Приїхали люди, поліція знала про їх приїзд, і вони дозволили влаштовувати триденний погром. Що міг зробити Пашутін? Нічого. Тому що місцеве самоврядування, воно було жорстко підконтрольне центральній владі. Тому йому, я думаю, було сказано так, у тебе в місті в тебе 3 дні буде погром. Ти нічого зробити не можеш, погром влаштовувався, тоді вони прокотилися всією Росією. І, відповідно, Пашутін, так, він це прийняв. Те, що не виступив проти нього, ну так час не тут, тоді був не такий час. Не міг він цього зробити, тут йому можна закинути обвинувачення, мовляв, бачите, не виступив вже. Приймаю. Але ще раз наголошую, навряд чи невідомо нам про жодного міського голову, де були погроми, які б виступили запереченням цього, з протестами. Ну а як організатор, Пашутін однозначно його організатором не був. Захистити людей він так само не міг. Поліція підпорядковувалася не йому, а вищій російській владі. Погром 1905 року, ще за життя Пашутіна, знову-таки, це організація була його Росією.
Є ще одне звинувачення, яке висувають Пашутіну. Він прихильник Російської імперії. За його часи у нашому місті Марко Кропивницький активно створював перший український професійний театр. А Пашутін навіть не згадав про це в історичному очерку, про який я розповім трохи згодом.
Треба поєднувати патріотизм з здоровим глуздом. Я належу до проукраїнських кіл, відомий там світогляд ось українського націоналіста. Тобто людина, яка хоче, щоб була сильною його нація, його держава. То я не сприймаю закидів в тому, що, мовляв, от бачите, Пашутін же був у часи Російської імперії, він був чиновник Російської імперії, значить він виступав проти України. Ще раз, Пашутін не був українцем раз, він не був симпатиком української держави два, більш того, він не допомагав розвитку українського професійного театру. Але Пашутін свою роботу виконував добре. Тобто цей закид відкидаємо. Що якщо ти не українець, відмовляв, ти відразу потрапляєш в чорний список. Для мене головне – перелік тих добрих справ, які Пашутін зробив для міста.
Продовжимо тему досягнень. Ось він ініціював створення водогону. В місті тепер курсує трамвай. Але більше всього Пашутіну вдячні історики та краєзнавці. Завдяки йому у 1897 році місто отримало хроніку під оригінальною назвою «Історичний очерк города Єлисаветграда». Це перше в Російській імперії створення очерку з історії міста.
Унікальна інформація статистична по розвитку міста. Інформація про витоки нашого міста і про фортецю Святої Єлисавети дуже цікава. Давно точаться думки, що не міг Пашутін її написати. Думка Володимира Миколаївича Баська, це наш одного з кращих краєзнавців, гуру нашого краєзнавства, що це писав Микола Федосійович Марков, який якраз був викладачем словесності реального училища, гімназії, і вони в співавторстві з Пашутіним написали, хоча прізвища Маркова ми тут не бачимо, Олександр Миколаївич Пашутін. Відповідно, йому належить, як Вікіпедія написала, перша монографія, ну це не монографія, але перший історичний нарис Єлисаветграда, який містить дуже такі деякі цікаві інформацію, не таку оригінальну, яка, ну, крім такої точної інформації, деяку ще треба історикам розшифровувати.
Ну і не можна не згадати про час, коли Олександр Пашутін став міським головою. Як свого часу єлисаветградському архітектору Якову Павченко пощастило працювати, коли зняли заборону на зовнішній вигляд будинків. До речі, історія про нього – це перший епізод подкасту про вулиці. Так і Олександру Пашутіну пощастило стати міським головою, коли земська реформа 1864 року довела свою ефективність. Земська реформа – це щось типу місцевого самоврядування.
Опікувалися питаннями освіти, зв'язку, господарства, медицини, і це делегується в міста. Тобто, і, відповідно, економічний розвиток Росії був успішним, і в Єлисаветграді було так був економічний бум, підйом, тобто гроші були. І давайте врахуємо, що в Єлисаветград входив в десятку міст Південної України за кількістю людей купецького стану. Говоримо сучасною мовою, тут було багато бізнесменів. Багато бізнесу, це багато що, багато податків. До речі, Пашутін так само ж податки там сплачував. А тепер питання, як їх він використовував. Умови є. Є можливість законодавча, юридична, є фінанси, є непогані умови для розвитку міста Центрального Україна і так далі. Сільськогосподарський регіон такий важливий, залізниця нас з'єднала з Одесою, вигідне географічне розташування. І Пашутін сповна скористався цим.
Як бачимо, різне було за головування Олександра Пашутіна. Були й такі моменти, які суттєво покращили життя містян. Бували й такі, які приносили смерть, але які він не зміг зупинити. Можна зневажати його за відверту симпатію Російській імперії. Можна поважати за дійсно великий вклад у місто. Як відомо, Пашутін був міським головою на громадських засадах, тобто заробітну плату віддавав на нужди міста. Але є питання, чому зараз з усіх міських голів Кропивницького ми пам'ятаємо саме його? Чому вулиця існує саме з його іменем? І чому на самісінькій площі перед міською радою стоїть пам'ятник, присвячений саме йому?
1921 рік, більшовики утверджуються в Єлисаветграді і руйнують могилу Пашутіна. Де поховано Пашутіна, невідомо. Чому так? Для більшовиків існувало правило, до 1917 року у нас ніякої історії не було. Пашутін для них це був російський царський чиновник, а роботу Думи вони ліквідували в 1920 році. Місцеве самоврядування, як інституція, була ліквідована. Ну а потім Пашутіну пощастило, що коли було ліквідовано Радянський Союз, точніше, вже в добу перебудови почали говорити про нього, про Пашутіна, про історичний очерк города Єлисаветграда. От зараз переді мною книжка, видана репринтне видання «Кіровоград, 1992 рік». І люди дізнались, вау, так Пашутін очерк написав. Потім почали дивитися, що ж в місті з'явилося за Пашутіна. Причому це ж не вигадки, це правда. Водогін був трамваю. Можна дізнатися про це. Тобто це не вигад, це не самопіар. Це піар конкретними справами. Був запит на таких людей. І була потреба у міських голів показувати, дивіться, який у нас є попередник. Тому ім'я Пашутіна було дуже розкрученим і так далі. І, скажімо так, не даремно.
Пашутін помер 1 листопада 1905 року, трохи не доживши до свого 60-річчя. Прощалися з ним в Успенському соборі, де нині стоїть міська рада. Далі його поховали на Петропавлівському кладовищі, ну а що сталося з його могилою, ви вже знаєте. Ось така вийшла історія про одного з найвідоміших міських голів Кіровоградщини. Ми обговорили не тільки його досягнення, а й різні темні плями у його біографії. Якщо вам сподобався епізод, напишіть мені про це в коментарях у Google Podcast, iTunes, SoundCloud або Apple Podcast. А ми з вами почуємося в наступному епізоді. На все добре!